pēc tā, kad ir svecīte, tur ir arī ļoti tuvu bieži vien šis degšanas produkts, kas var aizdegties. Ilgstoši atrodoties telpās izkals šie te vainagi vai eglīte, līdz ar to viņi ir ļoti sausi un var ļoti ātri aizdegties. Un cilvēkam tiešām ir jāseko līdzi gan pašai svecītei kā tādai, lai viņa nebūtu nodegusi līdz pašām beigām, varbūt laicīgi viņu nomainot, gan arī, protams, svecītei ir jāizmanto paliknīts no nedegoša materiāla, vai tas būtu stikls vai metāls, tātad novietojot apakšā tādējādi aizturot gan šo karsto sveķu nokļūšanu uz šiem degspējīgiem materiāliem, gan arī nodrošinot to, ja svece līdz galam tomēr izdeg, tad kaut kur, teiksim, tas deglis nesaskarās ar šo te materiālu, kas var aizdegties. Un, protams, pašiem vajag uzmanīgi arī pieskatīt šo te aizdedzinoto sveci, teiksim, neatstāt viņu kaut kur telpā, kur jūs ilgi nedosieties iekšā, vienkārši tāpat, ka viņi tur deg bez pieskatīšanas.